เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งที่ฟังทางวิทยุดูทางโทรทัศน์ทางเคเบิลทีวีทางอินเทอร์เน็ตสามารถดูรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองได้ในเวลา6โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์รายการนี้เราก็พูดครอบคลุมไปหมดทั้งเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นแง่ของธรรมะไม่ว่าจะเป็นแง่ของการเมืองหรือแม้แต่เป็นเรื่องของสงครามสงครามของสังคมซึ่งสงครามของสังคมนั้นอาตมาก็ได้ขยายความบ่อยครั้งแล้วนะว่าถ้าเกิดการขัดแย้งกันแล้วก็แก่งแย่งหรือแม้แต่ไม่ถึงขั้นแก่งแย่งแต่เอาชนะกันแม้แต่เอาชนะกันด้วยคารมคำพูดก็เป็นสงครามได้ถือว่าเป็นสงครามเป็นการเอาชนะหรือเป็นการเพื่อที่จะยืนยันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะถ้าเป็นการเอาชนะกันอย่างธรรมะก็จะต้องเอาความถูกต้องเอาความดีงามเป็นเครื่องชี้เป็นเครื่องวัดความถูกต้องความดีงามนี่กินความเยอะกินความคลุมรอบแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เป็นธรรมะเป็นเรื่องของชาวโลกโลกผู้ชนะก็อาจจะเกเรเกตุงขี้โกงทำร้ายเลวร้ายโหดร้ายอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแล้วกลายเป็นผู้ชนะไปได้เหมือนกันหรือผู้ที่ถูกต้องชนะก็ได้ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่แน่ไม่ชัดนักแต่ตัวเนื้อแท้ของความถูกต้องตามสัจธรรมแล้วจะต้องเป็นฝ่ายที่ดีฝ่ายที่ถูกต้องฝ่ายที่ควรกว่าเป็นฝ่ายชนะตอนนี้สังคมอาตมาว่าดีขึ้นนะในเรื่องความรู้เรื่องเหล่านี้เข้าใจขึ้นเยอะสมัยโบราณเขาไม่รู้เรื่องหรอกใช้อำนาจบาดใหญ่เอาเดียวเอาแรงใครสามารถเอาชนะแบบเข็นฆ่าข่มเหงใช้อำนาจบาดใหญ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นนะไม่กล้าหือยอมแพ้ไปฝ่ายที่สามารถข่มเขาได้กำราบก็ได้ด้วยเดียวด้วยแรงด้วยเหล่กลอะไรก็แล้วแต่เถอะชนะก็ทำอย่างนั้นกันมาแต่ทุกวันนี้อาตมาว่าทั้งโลกได้เรียนรู้พัฒนาความเข้าใจมีปัญญารู้อะไรดีอะไรชอบอะไรเป็นสัจธรรมยิ่งกว่าเพิ่มขึ้นมาอาตมาดีใจที่ประเทศไทยเรามีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปมีเหตุการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นกลุ่มของประชาชนที่ได้พยายามทำสงครามใช้คำว่าทำสงครามก็ได้อย่างที่อาตมากล่าวแล้วเพื่อที่จะยืนยันสิ่งที่ควรชนะสิ่งที่ควรแพ้แล้วก็พยายามใช้คุณงามความดีใช้ความถูกต้องเป็นเครื่องชี้วัดสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงเลวร้ายใช้ความคดโกงใช้สิ่งที่ผิดก็พ่ายแพ้ไปจนได้นะนี่เป็นการต่อสู้ที่ที่บ่งถึงว่าคนไทยเราประชาชนคนไทยเราเนี่ยมีความกระเตื้องขึ้นในด้านสัจธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีแต่แน่ละในโลกมันยังมีในสังคมมันยังมีคนที่ยังเลวร้ายนะคนที่ยังดันทุรังที่จะต้องทำชั่วทำร้ายไปตามอำนาจอวิชชาของแต่ละคนหรืออำนาจกิเลสของแต่ละคนแต่ละกลุ่มมันยังไม่ไปได้หมดทีเดียวนั่นแน่นอน ก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปจะเป็นเช่นนั้นก็ว่าไปเราก็ค่อยๆพัฒนากันขึ้นไปตอนนี้อาตมาบรรยายอยู่ในรายการนี้นะรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองนี้หยิบเอาหัวใจของศาสนาพุทธหัวใจข้อที่4คือมรรคอันมีองค์8นะเอามาอธิบายเอามาขยายความเอามาชี้แจงให้เจตนาจะให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องนะตรงตามข้อที่1ของมรรคอันมีองค์8คือทิฏฐิความเห็นความรู้ความเชื่อถือความเข้าใจทิฏฐินะทำให้ความเห็นความรู้ความเข้าใจนี่ถูกต้องถูกท้วนถูกครบนะถูกแท้ให้ได้พยายามชี้แจงอาตมาพยายามชี้แจงพยายามที่อธิบายเท่าที่อาตมาจะมีภูมิปัญญาโดยเอาพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ200จากข้อ252ถึงข้อ281เนี่ยมหาจัตตารีสกสูตรเอามาเป็นหลักฐานนำมาเป็นตัวกำกับยืนยันและก็เอามาขยายความจากที่ท่านตรัสไว้แล้วซึ่งท่านตรัสไว้ตัวหนังสือของท่านครบครันอาตมาก็หยิบตัวหนังสือเหล่านั้นมาขยายความได้ขยายความมาหลายวันแล้วแล้วก็จะคงจะขยายความไปอีกหลายวันเพื่อที่จะเห็นทิฏฐิทั้ง10อาตมาก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าทิฏฐิทั้ง10นี้ถ้าแม้นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วต้องการปรมัตถ์หรือต้องการผลต้องการประโยชน์นะผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งพิเศษสิ่งสูงสุดของพระพุทธเจ้านะเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปรมัตถ์ถ้าเข้าใจไม่ได้นะก็จะไม่ได้เนื้อหาของปรมัตถ์นั้นไม่ได้สิ่งประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้แล้วก็มาประกาศให้มนุษย์ได้รับเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้บรรลุตามถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องในข้อนี้แหละในข้อของทิฏฐินี่แหละนะอาตมาขอยืนยันเลยว่าถ้าไม่เข้าใจข้อทั้ง10ข้อที่เป็นทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติให้ตายยังไงก็ไม่ได้นิพพานขอยืนยันเลยนะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้เพราะมันเป็นในอาตมาว่าถือว่ามันเป็นหลักตายตัวเลยนะเป็นหลักตายตัวของธรรมะพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นหลักตายตัวถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าทิฏฐินี่แหละไม่เข้าใจไม่รู้ทิฏฐินึงก็แปลว่ารู้แปลว่าเห็นแปลว่าเข้าใจถ้าไม่สามารถรู้เข้าใจหรือเห็นใน10ข้อนี้อย่างถูกท้วนสัมมาก็คือถูกต้องถูกท้วนถูกแท้นะถ้าไม่เข้าใจแล้วนั่นมันจะไปปฏิบัติยังไงมันถึงจะไปเป็นไปได้นะเช่นข้อที่1ทานข้อที่2พิธีกรรมข้อที่3จิตที่เสวยผลข้อที่4กรรมข้อที่5โลกนี้ข้อที่6โลกหน้าข้อที่7แม่ข้อที่8พ่อข้อที่9สัตว์ทางจิตวิญญาณความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณข้อที่10สมณพราหมณ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีภูมิธรรมเป็นของตนเองสยังอภิญญาเอามาประกาศอธิบายโลกนี้โลกหน้าตามทั้ง10ข้อนี้ถ้าเผื่อว่าใครเห็นว่าไม่มีทั้ง10ข้อนี้หรือว่าไม่เข้าใจมีแต่ว่ามีอย่างผิดๆเพี้ยนๆเป็นมิจฉาทิฏฐิ1ถ้าปฏิเสธเลยว่าไม่มี ทานไม่มีผลอะไรไม่ได้พาไปนิพพานอะไรมีนะมีเยอะอธิบายผิดเพี้ยนอธิบายว่าทานเนี่ยไม่ได้มีผลพาไปนิพพานเราต้องไปภาวนาทานศีลภาวนาปฏิบัติศีลก็ไม่ได้พาไปนิพพานนะต้องภาวนาอธิบายอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้เลยภาวนาเท่านั้นจะพาไปนิพพานพาไปได้ปรมัตถ์ไปได้ประโยชน์สูงสุดของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธปฏิบัติทานไม่ได้หรือปฏิบัติศีลก็ไม่ได้ต้องภาวนาทานศีลภาวนาสามข้อนี้เป็นต้นพูดอย่างนี้เลยปฏิเสธเลยว่าไม่มีผลที่จะพาไปนิพพานถ้าทั้งที่มรรคองค์8นี่แหละเป็นหัวใจที่จะพาไปนิพพานเป็นทางปฏิบัติอันเอกของศาสนาพุทธที่จะพาไปนิพพานนะเพราะฉะนั้นเข้าใจไม่ได้แค่ข้อ1ข้อ2ก็เขาจะผิดแล้วอาจจะยอมรับว่ามันมีไปอย่างนั้นแหละมีไปไม่ได้มีผลไปทางไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะคือไม่รู้ว่ามีผลเป็นอย่างไรหรือยิ่งปฏิเสธเลยทานไม่มีอะไรหรอกทานไม่มีในโลกนี้ก็ทำไปงั้นเป็นสังคมศาสตร์ทำให้เกิดเผื่อแผ่กันเกื้อกูลกันอยู่กันก็เรียกว่าความดีก็ถูกต้องไม่มีผลอะไรหรอกไม่มีผลทางจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีถือศีลก็หรือว่าพิธีการการถือศีลก็เป็นพิธีการถือศีลอย่างคนที่จะไปสมาทานศีลในวัดในอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไปสมาทานขอมายังพันเตวิสุงรักขณทายาอะไรก็ว่าไปเป็นพิธีการขอศีลแล้วก็ให้ศีลกันอะไรก็เป็นพิธีอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีผลขอศีลเอาศีลไปปฏิบัติก็มีผลพาให้บรรลุนิพพานเหมือนกันทานก็ดีศีลก็ดีผลจะต้องเกิดถึงจิตลดกิเลสลงได้จึงจะไปนิพพานเพราะฉะนั้นก็ประกอบไปด้วยคนมีกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมว่าในข้อ4เรื่องของกรรมก็ต้องเข้าใจว่ากรรมต่างๆนี่ถ้ามันเป็นมิจฉาเพราะในมรรคองค์8นั้นข้อสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะนั้นระบุไว้ครบว่ารวมทั้งกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรวมยิ่งกว่านั้นด้วยเพราะว่าสังกัปปะคือการคิดนึกเป็นมโนกรรมวาจาเป็นการพูดคือวจีกรรมกรรมันตะก็รวมทั้งกายกรรมทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมันตะรวมกรรมทั้งหมดอาชีวะแม้แต่กรรมการงานหรือการกระทำที่ประกอบการงานเลี้ยงชีพนั่นคือกรรมทั้งหมดก็ต้องรู้กรรมต่างๆมันจะส่งผลส่งวิบากนอกจากส่งผลส่งวิบากเป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันได้แล้วยังขัดเกลากิเลสไปสู่นิพพานก็ด้วยกรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยกรรม3อย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถบรรลุด้วยในอวิชชาสูตรพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าอาหารของนิวรณ์คือกรรม3ที่มันทุจริตนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาเนี่ยคนไม่มีนิพพานแน่นอนแล้วทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5นี่เป็นต้นทุจริต3ก็คือกรรม3เนี่ยกรรมที่ทุจริตเพราะไม่เรียนรู้กรรมทุจริตสุจริตมันก็สั่งสมนิวรณ์5เพราะมันเป็นอาหารทับทำทุจริตมันก็เกิดอาหารแล้วเกิดอาหารเป็นอาหารเป็นทุจริตอย่างไรก็ต้องรู้ไปถึงจิตแม้กายกรรมก็ต้องอ่านรู้ไปจนถึงจิตว่าอะไรเป็นเหตุให้กายกรรมเราทำอย่างนี้วจีกรรมก็ต้องรู้ไปถึงเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้เราทำวจีกรรมทุจริตอย่างนี้ก็แก้ไขให้มันสุจริตและสุจริตที่ดีก็คือทำวจีกรรมนั้นลดกิเลสไปด้วยหรือกายกรรมลดกิเลสไปด้วยหรือในมโนกรรมเองให้เกิดลดกิเลสไปด้วย ก็คือลดนิวรณ์การลดนิวรณ์นี้ก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องในสูตรอวิชชาสูตรนี้ท่านยืนยันเลยว่าคือผู้นั้นปฏิบัติสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7เป็นปฏิบัติถูกต้องโพชฌงค์7ถูกต้องสติปัฏฐานถูกต้องสติปัฏฐาน4ถูกต้องเป็นจึงทำให้นิวรณ์ลดละได้จริงนิวรณ์คือตัวกิเลสตัวเป้ากิเลสเลยเพราะฉะนั้นจะทำสุจริตขึ้นมาหรือจะสำรวมอินทรีย์จะมีสติสัมปชัญญะจะปฏิบัติมนะโยนิโสมนสิกานอะไรก็ตามก็เพื่อไปให้การลดนิวรณ์ลดกิเลสลดนิวรณ์นี่เป็นต้นนะในอวิชชาสูตรอาตมาก็เคยเอาอธิบายขยายความประกอบไปอยู่เรื่อยๆเสมอๆนะวันนี้ก็หยิบขึ้นมาประกอบการอธิบายเพิ่มเติมนะอันนี้ก็นำกล่าวนำเรื่องของสิ่งที่อาตมากำลังบรรยายอยู่ในขณะนี้อาตมาได้บรรยายมาเรื่อยๆจนถึงข้อ258นะท่านขยายความพระพุทธเจ้าท่านขยายความถึงสัมมาทิฏฐินะบอกว่าสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสาวเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนะเป็นไงดูกระภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงความเห็นชอบหรือที่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือแปลมาจากคำว่าสัมมาทิฏฐินะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ความเห็นชอบองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกถ้าเป็นอนาสวะก็คือเป็นผู้มีจิตไกลข้าศึกแล้วมีจิตหาอาสวะมิได้คือเป็นตัวจบเลยแน่นอนถ้าดับอนาสวะคือไม่มีอาสวะก็เป็นตัวจบพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคมรรคก็บริบูรณ์หมดเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสสั้นๆแค่นี้นะมันจึงยากที่คนจะเข้าใจเมื่อท่านแบ่งสัมมาทิฏฐิออกเป็น2ขยักขยักที่1คือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์นะและเราก็ปฏิบัติตามความเห็นตามทิฏฐิที่เป็นสัมมานี่แหละว่าทานที่ให้แล้วมีผลอย่างไรนะยันที่บูชาแล้วหรือพิธีกรรมพิธีการต่างๆที่ปฏิบัติแล้วประพฤติแล้วมีผลอย่างไรสังเวยที่มีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลเทือกสมาก็ขยายความแล้วว่าคือจิตวิญญาณนั่นแหละได้รับเสวยผลของการบวงสรวงหรือการปฏิบัติพิธีกรรมนั้นๆมีผลอย่างไรผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วทำดีทำชั่วแล้วมีอย่างไรเป็นอย่างไรโลกนี้มีและเป็นอย่างไรโลกหน้ามีเป็นอย่างไรแม่มีเป็นอย่างไรบิดาหรือพ่อมีเป็นอย่างไรสัตว์ที่เป็นองค์ปาติกะหรือสัตว์ทางจิตวิญญาณเป็นอย่างไรนะสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบจึงประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีแล้วได้พบไหมได้ฟังสัตธรรมจากท่านไหมมีแล้วท่านสอนว่าอย่างไรเข้าใจดีเป็นสมาธิหรือยังสมาธิแล้วเอาไปปฏิบัติประพฤติดูแล้วมันเกิดผลจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้เข้าใจดีตั้งแต่เป็นทิฏฐิแล้วเอาไปปฏิบัติประพฤติก็ลดกิเลสไปเรื่อยๆแม้จะเป็นเสขบุคคลเป็นผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นอรหันต์ดับอันดับอาสวะสิ้นเป็นอนาสวะก็เป็นผู้เดินทางปฏิบัติมีมรรคมีผลเข้าสู่โลกุตระนะการเข้าสู่โลกุตระนี่แหละคือโลกนี้โลกหน้าจะต้องรู้โลกนี้คือโลกียะโลกหน้าคือโลกุตระ โลกนี้ที่ท่านตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอายังโลโกโลกหน้าปโรโลโกนะอายังโลกปรโลกต้องเข้าใจแยกออกว่าโลกนี้นั่นอย่างหนึ่งโลกหน้าที่พุทธเจ้าท่านหมายนั่นอย่างหนึ่งเมื่อเข้าใจสองอย่างนี้ได้ชัดแล้วก็ไปพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์เมื่อปฏิบัติพิสูจน์นี่แหละจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดปัญญาเกิดปัญญาปัญญานี้จะเจริญขึ้นเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาพละเป็นตัวจบปัญญาพละคือกำลังของปัญญาที่มันสูงสุดหรือเรียกว่าปัญญาผลท่านก็เรียกนะซึ่งขึ้นกับธรรมวิจัยสัมโพธชงขึ้นกับทิฏฐิซึ่งเป็นสมาธิเป็นลำดับไปสมาธิอันนี้เป็นองค์ธรรมซ้อนอยู่ในสมาธิเพราะอันนี้คือองค์ธรรมของสมาธิใช่ไหมสมาธิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นฉไนดูกระภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพธชงความเห็นชอบหรือสมาธิเป็นองค์ในองค์หนึ่งในหกซึ่งเป็นองค์ทั้งหกของสมาธิองค์แห่งมรรคเป็นข้อที่หกเป็นองค์ที่หกนะหกข้อว่างั้นเถอะจะเรียกว่าข้อก็ได้ว่าหน่วยก็ได้หรือว่าองค์ก็ได้หกข้อปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพธชงความเห็นชอบหรือสมาธิฐิแล้วก็องค์แห่งมรรคนะหกข้อเพราะฉะนั้นความเห็นชอบอันนี้ซ้อนอยู่ในสมาธิฐิเป็นประธานนั่นแหละแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วสมาธิฐินี้ก็เจริญซ้อนขึ้นไปนะเมื่อปฏิบัติแล้วมีการปฏิบัติประพฤติแล้วจะเจริญซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับนะผู้ปฏิบัติที่มีสภาวะมีญาณมีดวงตาแห่งธรรมหรือมีตาทิพย์อ่านสภาวะธรรมพวกนี้ในจิตวิญญาณในจิตเจตสิกรูปนิพพานในปรมัตถธรรมเรียกเป็นภาษาศัพท์ท่านเรียกว่าปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทรงขึ้นในจิตของเราปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละสามคำแน่นอนมันต้องต่างกันไม่เหมือนกันแน่ปัญญาก็รู้อยู่แล้วเป็นความรู้ปัญญินทรีย์ก็ความรู้ปัญญาพละก็ความรู้แต่ความรู้ต้องต่างกันแน่ท่านเพิ่งแยกทั้งสามคำคำมันก็บอกอยู่แล้วว่าต่างอันหนึ่งปัญญินทรีย์อันหนึ่งปัญญาพละมันต้องต่างกันแน่และมันต่างกันอย่างไรต่างกันคือปัญญินทรีย์คือปัญญาหรือความรู้นั้นมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณวิเศษสูงขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัญญาพละนั่นคือเป็นกำลังอินทรีย์ก็แปลว่ากำลังพละก็แปลว่ากำลังหรือแปลว่าอำนาจอินทรีย์ก็แปลว่าอำนาจพละก็แปลว่าอำนาจอำนาจหรือพลังของมันนี่ความสามารถของมันสูงขึ้นสูงปัญญาพละก็คือจบความรู้ที่รู้ว่ามันถึงที่สุดถึงที่จบเป็นสุดท้ายปัญญาพละนะและทีนี้ปัญญาจะเกิดได้สมาธินี่แหละอันนี้เป็นองค์ของสมาธิองค์ทั้ง6ของสมาธิที่เป็นประธานเพราะฉะนั้นสมาธินี้มันจะเจริญเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันจะเจริญอย่างไรประจะเจริญเพราะปฏิบัติตามองค์แห่งมรรคข้อที่6ข้อที่6องค์แห่งมรรคเห็นป่ะนะดูตัวหนังสือนี่ตอนนี้ก็เห็นชัดเจนนะองค์แห่งมรรคก็คือทั้งหมดนั่นแหละองค์แห่งมรรคก็คือตั้งแต่สมาธิจะถึงสมาธินั่นแหละมรรค8มรรคมีองค์8พระพุทธิปัตปฏิบัติมรรคองค์8อย่างสัมมาอย่างสัมมาก็คือปฏิบัติ7องค์และให้เกิดสมาธิอย่างที่อธิบายไปแล้วนะเมื่อปฏิบัติถูกต้องนะสมาธิอย่างไรมีความเห็นความรู้อย่างไรก่อนแล้วก็ไปปฏิบัติมีสมาวายามะสมาสติเข้าไปช่วยสมาธิปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็ค่อยๆสังวรสำรวมสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานหรือพิจารณาจิตในจิตพิจารณา เวทนาในเวทนาพิจารณากายในกายอย่างนี้เป็นต้นสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติมีสติแล้วก็ใช้สติสัพพัญญะนั้นปฏิบัติไปให้เป็นสติปัฏฐาน4โดยมีฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรม4ฐานนี้พิจารณากายแปลว่าองค์ประชุมองค์ประชุมตั้งแต่ข้างนอกกายนอกกายเกี่ยวข้องกับเมื่อมีสำรวจอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสข้างนอกสัมผัสก็รู้เป็นความรู้จะเรียกว่าปัญญาก็ได้ปัญญาคือเห็นความจริงตามความเป็นจริงตาคนคุณเห็นรูปรูปดอกไม้ก็คือรูปเห็นภาพดอกไม้อย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้เกิดปัญญาดอกไม้นี้เป็นรูปอย่างไรมีอย่างไรนะแล้วเราเคยยึดถือเราเคยเข้าใจตามสมมุติโลกดอกไม้อย่างนี้รูปอย่างนี้สีอย่างนี้สวยโลกเขาเรียกว่าสวยมันก็สวยตามสมมุติเขาได้เราเข้าใจว่าเขาสมมุติอย่างนี้ว่าสวยการเห็นสวยและอารมณ์ของจิตของเรานี่ชอบสวยนั้นหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยก็อ่านอารมณ์นั้นอ่านอารมณ์นั้นของเราถ้าเราเกิดอาการชอบเรียกว่าอิทธารมณ์เป็นสังขารและปรุงแต่งแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเห็นเฉยๆว่ารูปอย่างนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้ว่าอย่างนี้แหละโลกเขาสมมติว่าสวยเราก็รู้ว่าสวยตามโลกแต่เราไม่เกิดอารมณ์ชอบอารมณ์ชังอารมณ์ไม่ชอบก็ไม่เกิดเฉยๆก็แสดงว่าคุณเฉยๆได้บางครั้งบางคราวแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องรู้ว่าเราสัมผัสอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดมีอุปทานมันเกิดมีตัณหามันเกิดมีตัวร่วมปรุงว่าชอบหรือร่วมปรุงว่าไม่ชอบหรือไม่ก็ต้องอ่านอารมณ์อารมณ์คือเวทนากายคือองค์ประชุมตารูปแล้วก็ใจที่เป็นตัวรู้ตัวความรู้มันร่วมกันปรุงร่วมกันเป็นองค์ประชุมพอเป็นองค์ประชุมแล้วตามันก็คือตารูปมันก็ข้างนอกนะเสร็จแล้วเราก็เกิดข้างในใจปรุงเป็นสังขารถ้าเราไม่รู้เราก็กลายเป็นวิญญาณวิญญาณของอวิชชาเพราะฉะนั้นคุณปรุงเป็นชอบคุณก็เหมือนเทวดาโอ้ชื่นใจคุณปรุงเป็นไม่ชอบทุกข์อึดอัดคุณก็เป็นสัตว์นรกเข้าใจความเป็นสัตว์โอปปาติกะสัตตาโอปปาติกะความเป็นสัตว์เป็นอย่างนี้คนมีความรู้แล้วก็มีญาณปัญญามีดวงตาทางธรรมมีตาทิพย์อ่านอาการของจิตเราว่ามันชอบหรือมันไม่ชอบเสวยสุขหรือเสวยทุกข์คุณอ่านเป็นเข้าใจได้เข้าใจจริงๆนั่นแหละคุณมีตาทิพย์แล้วเห็นแล้วถ้าชอบมันสุขมันดีก็เป็นสวรรค์คุณเห็นสวรรค์เห็นเทวดาสมุติเทพเสพสุขเสพชอบเสพพอใจเสพความพอใจนั่นคือกิเลสผสมอยู่ในนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องวิญญาณจะเป็นอย่างนี้เป็นวิญญาณเทวดาเป็นวิญญาณสัตว์นรกถ้าไม่ชอบก็เป็นสัตว์นรกเหตุปัจจัยที่มันจะเกี่ยวข้องพอเราดูดอกไม้นี่สวยๆอยู่ชอบชื่นใจมีคนมาขยี้ปั๊บเกิดโกรธไม่ชอบนี่แซมเข้ามาแล้วอาการที่ไม่ชอบใจเพราะเหตุอื่นๆมาแซมก็อีกปรุงก็ไปอีกเป็นสังขารอีกคนที่ไม่เรียนรู้ธรรมะอวิชชาไปตามอารมณ์หมดเลยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนานับกับการไม่ได้เรียนก็จะทุกข์จะสุขจะชอบจะไม่ชอบไปอยู่นั่นทุกสุขขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่เงี้ยเรียกว่าโลกียะเป็นธรรมดาธรรมชาติทุกคนเคยผ่านทั้งนั้นเด็กเล็กผู้ใหญ่แก่เคยผ่านหมด นี่คือโลกนี้ธรรมดาของปุถุชนโลกียะความรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาถ้าเราศึกษาแล้วเข้าใจว่าโอ้อันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นการปรุงร่วมของเหตุปัจจัยต่างๆตั้งแต่รูปข้างนอกตาไปกระทบรูปรับภาพมาในข้างในมีอุปทานในใจว่าเออนี่เขาสมมติอย่างนี้ว่าสวยว่าต้องชื่นชอบนะมันสวยอ่ะเป็นอุปทานเป็นความยึดติดไว้แล้วคุณก็สุขก็ทุกข์ตามนี้เป็นสังขารเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องวิญญาณของอวิชชาคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยศึกษาธรรมะเลยคุณก็วนอยู่กับสุขกับทุกข์นี้ดีไม่ดีเกิดปฏิกิริยาเมื่อไม่ชอบก็ทำร้ายทำลายกันตีกันทะเลาะกันแล้วก็โกรธกันเข้าไปอีกแถมกิเลสเพิ่มเข้าไปอีกโกรธกันทีนี้แย่งชิงกันเกิดเหตุเพราะไอ้ดอกไม้ดอกนี้ที่กำลังสมมุตินะหรือแย่งผู้หญิงกันแย่งผู้ชายกันแย่งลาภแย่งยศแย่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแย่งศักดิ์ศรีเป็นอัตตาแย่งความคิดนึกแย่งความรู้อะไรก็แล้วแต่มันต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้มีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้เมื่อไม่เรียนรู้เราก็ไม่เคยรู้เรื่องก็เกิดไปเป็นอย่างนี้ธรรมดาไปในโลกวนตกนรกขึ้นสวรรค์สร้างเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากสั่งสมใส่จิตไปแล้วก็แก่เปลี่ยนแปลงเป็นกุศลอกุศลทางโลกียะเปลี่ยนถ้าเผื่อว่าส่วนไหนมันเป็นส่วนดีก็ได้อาศัยดีหน่อยถ้าส่วนไหนส่วนไม่ดีก็ทุกข์ร้อนตกระกำลำบากยากพอรู้สึกว่าต้องไปใช้หนี้ต้องไปใช้บาปหนี้เวรอะไรต่างๆจนกระทั่งมันลดบาปลดเวรนั้นเป็นวิบากใหม่ดีขึ้นพอดีขึ้นก็ไม่เข้าใจอีกก็ไปแสวงหาอีกมีโอกาสจะแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหากามแสวงหาอัตตามาบำเรออีกวนอยู่งั้นด้วยความไม่รู้นานับกับการเพราะความรู้ที่เรียกว่าปัญญามันไม่ใช่ปัญญามันไม่รู้มันสักแต่ว่ารู้ไปตามโลกีเขาเพราะคำว่าปัญญาตัวแรกนี่จึงเป็นปัญญาที่ยังไม่พัฒนาเป็นปัญญาของคนโลกเป็นความรู้ถ้าจะเรียกปัญญานี่ว่าความรู้ปัญญินทรีย์ยังไม่เกิดปัญญินทรีย์ยังไม่เกิดการเจริญยังไม่เจริญอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมาฟังธรรมที่อาตมาอธิบายฟังนี่ที่เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ค้นพบแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าสังขารคืออย่างที่มันรวมกันปรุงเป็นรูปเป็นกายรวมจากกายข้างนอกรวมเป็นอารมณ์ข้างในเป็นกายในกายเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกขเวทนาสุขเวทนามันก็เป็นกายในกายเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์จะเรียกมันด้วยภาษาซ้อนว่ามันกายในกายก็ได้ถ้าเรียกชัดลงไปเมื่อมันตรุงกันเป็นกายในกายเนี่ยเราเรียกมันว่ารูปมันถูกรู้พอเรามีธรรมวิจัยมีการวิจัยไอ้นี่ออกว่าอ๋อมันเป็นกายในกายนี่นะมันเป็นอารมณ์มันเป็นนามธรรมเรียกมันว่าเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เราไม่ติดในพยัญชนะเราก็เข้าใจสภาวะอ๋ออารมณ์อย่างนี้นะอารมณ์แยกวิจัยออกอีกธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สามารถวิจัยออกหรือตีรณปริญญาความรู้ที่การแยกปรมัตถ์ออกนั่นนิยาตปริญญาติรณปริญญาปหานะปริญญาซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมปริญญาก็คือความรู้มีความรู้ญาตะเป็นความรู้องค์รวมรู้รวมทั้งหมดยังไม่แยกแยะอะไรส่วนติรณปริญญาก็วิจัยแยกแยะเข้าไปอีกรู้ตัวนี้คือกิเลสตัวนี้คืออารมณ์ตัวนี้คือตัณหาอุปทานอะไรเป็นต้นรู้ชัดเจนขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็รู้ตัวตนที่จะเป็นเหตุที่จะต้องทำลายหรือกำจัดปหานะกำจัดหรือทำลายก็กำจัดตัวนั้นให้ถูกต้องก็เป็นกำจัดได้ก็เรียกว่าปหานะปริญญามีความรู้ในการปหานในการกำจัดเมื่อทำวิจัยก็คือนี่แหละคือการวิจัยทำพวกนี้ออก เป็นธรรมวิจัยถึงขั้นระดับรู้นามรู้รูปจากสังขารวิญญาณนามรูปตามปฏิจจสมุปบาทอวิชชาก็ไม่รู้สังขารไม่รู้วิญญาณไม่รู้นามรูปไม่รู้อายตนะไม่รู้ผัสสะทั้งนี้มันเกิดต่อเนื่องกันเนี่ยเป็นทรายนะเพราะมันมีผัสสะมันมีอะไรต่างๆนานาพวกนี้มามันจึงเกิดสภาพถ้าไม่มีปัญญาก็แยกไม่ออกว่าอะไรนามอะไรรูปปนกันก็เป็นก้อนวิญญาณเป็นก้อนสังขารแยกไม่ออกไม่รู้เรื่องแต่ผู้รู้นี่ท่านแยกให้ฟังแล้วมันสังขารมันปนไปเลยและวิญญาณคือธาตุอัตตาธาตุอาตมันอัตภาพของเราอวิชชาเนี่ยมันพาให้เกิดสังขารทุกทีปรุงไปปรุงแล้วคุณก็มายึดเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าวิญญาณเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาในบัญญัติญาณหรือโอปปาติกะมันเป็นสัตว์โอปปาติกะวิญญาณนี่เป็นสัตว์โอปปาติกะมันใช้ธรรมวิจัยใช้ความรู้ชนิดหนึ่งเรียกว่าวิจัยธรรมฤทธิรณปริญญาวิจัยให้ออกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเวทนาก็อย่างนี้มันเป็นกายอย่างนี้เรียกว่าองค์ประชุมแล้วก็มันมีพฤติกรรมมีความรู้สึกมีธาตุรู้อย่างนี้เป็นเวทนาแต่ไอ้เวทนานี่ก็จิตเจตสิกนั่นแหละและจิตเจตสิกนี่แหละมันเกิดอย่างนี้มันเกิดอารมณ์สุขเกิดอารมณ์ทุกข์เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุมันมีตัวตั้งมีอุปทานมีตัณหาเป็นกิเลสเป็นตัวตั้งลึกๆอยู่ในใจสมใจในตัณหาสมใจในอุปทานสุขไม่สมใจไม่ถูกตามที่เรายึดเราถือเราต้องการเราจะต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างเป็นอย่างนั้นต้องมีอย่างนั้นไม่ชอบใจอนิจจารมณ์เกิดก็วิจัยออกอ่านออกนี่ฟังไปภาษาแล้วคุณก็ไปปฏิบัติอ่านจิตใจตัวเองมันเกิดอิทธารมณ์เกิดอนิจจารมณ์เมื่อไหร่คุณวิจัยคุณหัดฝึกอ่านจะเห็นอาการเมื่อเริ่มไปสัมผัสเริ่มต้นเราสัมผัสรูปถ้าไปสัมผัสรูปนั้นไม่มีตัวตัณหาไม่ทำงานแม้จะมีอุปทานคือยึดติดอยู่แหละแต่ตอนนี้มันเซ็งๆมันเฉยๆสัมผัสรูปนี้ก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆคุณก็จะอ่านอาการเฉยๆนี้ออกอ๋อมันเฉยๆเพราะมันไม่มีตัวอุปทานหรือตัณหามันทำงานมันก็เลยเฉยๆถ้าเผื่อว่าสัมผัสแล้วปุ๊บมันก็เป็นสุขมันก็เป็นทุกข์หรือก่อนที่จะไปสัมผัสอยากจะไปชมดอกไม้ถ้าได้ชมดอกไม้ตามที่เรามีอุปทานมาถ้าได้ชมดอกหลังบ้านเราตอนนี้ดอกหน้าดอกกุหลาบกำลังงามนะคนในบ้านบอกว่ามันออกดอกแล้วกำลังบานสวยเลยอย่างนั้นพี่ก็ออกไปดูอยากดูสวยอยากดูสวยเป็นตัณหามีสมมุติอุปทานไปแล้วว่าถ้าได้ดูดอกสวยนี้มันจะเกิดอารมณ์สบายอารมณ์ชอบอิทธารมณ์จะเกิดก็ออกมาดูคุณอ่านทันอ่านก่อนอาการที่มันอยากจะไปดูนั่นคือตัณหานั่นคือตัณหาอ่านอาการอันนี้เองเป็นตัวเหตุอ่านให้ทันอ่านให้ก่อนเลยก่อนมันจะผัสสะหรือแม้มันผัสสะคุณก็พิจารณาตามได้อ๋อมันมาจากเหตุจิตของเรามีอุปทานมีความยึดอย่างนี้ตามสมมุติยึดไว้แล้วมันก็ทำงานอยากหรือแม้ไม่อยากแต่มันก็บำเรออัดอุปทานที่เราเคยติดไว้อยู่เก่ามันก็เกิดชอบเกิดชังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเธอจับอาการตัณหาจับอาการอุปทานได้แล้วเราก็อย่าไปพิจารณามันพอออกไปดูดอกไม้ที่บอกว่าสวยเห็นดอกไม้แล้วมันไม่ได้สวยอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ไหนบอกว่ามันบานสวยโอ้ยบานเบี้ยวๆบิดๆไม่สวยนี่อ้าวไม่ชอบใจก็ได้มันไม่ชอบใจเพราะอะไรเพราะมันไม่สมตามอุปทาน ตัณหาเกิดแล้วนะตัณหาพาไปดูแล้วแต่มันไม่สมใจตามที่ยึดไว้ว่ามันต้องอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่สวยอะไรเงี้ยมันก็เกิดอารมณ์ตามอุปทานตามตัณหามีผัสสะไปสัมผัสของจริงไปสัมผัสดอกไม้มีอายตนะนอกอายตนะในมีตากับรูปข้างนอกเป็นอายตนะนอกในสัมผัสกันแล้วก็เห็นของจริงก็เกิดอารมณ์เกิดอาการเพราะจะเกิดทุกข์หรือเกิดสุขก็คือภพคือชาตินี่คือปฏิจจสมุปบาทเพราะเราเรียนรู้ว่าโถไอ้ตัณหานี่มันไม่เที่ยงบางทีมันก็ชอบบางทีมันก็ไม่ชอบบางทีนี่ได้อย่างที่เราสมมุติแต่มันก็ไม่ชอบได้มันเฉยๆมันเซ็งๆอารมณ์อะไรมาปวนแปรกันไม่รู้มันสวยตามที่เราเคยสมมุติเคยชอบนะแต่คราวนี้เฉยมันเซ็งมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์กูเที่ยงที่ไหนล่ะเนี่ยพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือแม้คุณชอบแล้วประเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็หายไปมันไม่ได้ถาวรยั่งยืนอะไรมันก็มีเป็นครั้งคราวตรงมั่งเป็นจริงอย่างนั้นมั่งไม่เต็มอย่างนั้นมั่งพองๆเพิ่งมั่งอะไรมั่งบางครั้งก็โอ้ยสวยจังเลยสวยยิ่งกว่าธรรมชาติธรรมดาอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเที่ยงเลยเมื่อพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีธรรมวิจัยเห็นความจริงของทุกอย่างเหมือนปฏิสุบบาทนี่แหละที่วิจัยออกหมดเลยว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าวิญญาณอย่างนี้เรียกว่านามรูปสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปความสิ่งที่เข้าไปรู้ญาณปัญญาของเรานี่เข้าไปรู้เรียกว่านามสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยถ้ามันเป็นรูปเป็นดอกไม้มันเป็นวัตถุนอกมันก็ง่ายเข้าใจง่ายตัวนั้นเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นดินน้ำลมไฟเป็นมหาภูตรูปตาเราไปกระทบเราก็รู้จากดินน้ำลมไฟมันเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบมันก็เข้าใจง่ายแต่เมื่อมันเป็นนามธรรมเป็นอุปาทายรูปรูปที่ต่อเนื่องเข้ามาเห็นดอกไม้และดอกไม้มันมาเกิดในจิตเป็นกายในกายประชุมอยู่จนมันปรุงเป็นอารมณ์เป็นสุขเวทนาคุณก็อ่านสุขเวทนาว่าเป็นอาการอย่างนี้อารมณ์ของมันเป็นอาการนี่ครับนิมิตมันมีเครื่องหมายบอกให้รู้อ๋อนี่คืออารมณ์สุขมันเป็นนามมาทำแล้วมันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟแล้วไอ้สิ่งที่มันมีอารมณ์สุขเนี่ยเรามีญาณอีกตัวหนึ่งธรรมจักขุญาณตาทิพย์ของเราเขาไปอ่านได้อ๋ออารมณ์นี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันถูกรู้มันเป็นตัวเป็นมันไม่ได้เป็นตัวรู้มันเป็นตัวเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่หรือมันเป็นตัวตัณหาตัณหาก็กิเลสก็จิตของเราจิตของเรามันไปถูกรู้มันเป็นตัณหามันเป็นความอยากแล้วเราก็มีญาณอ่านอาการของตัณหาออกตัณหามันก็เป็นนามธรรมอารมณ์สุขก็เป็นนามธรรมแต่เรียกมันว่ารูปการแยกรูปแยกนามออกได้นามมันเห็นของจริงทันทีทั้งสองอันเลยนะรูปอันหนึ่งนามอันหนึ่งอารมณ์สุขถูกรู้อารมณ์สุขเป็นรูปญาณนามธรรมของเราญาณมันรู้ของเราเองกำลังเกิดสุขตัวกำลังเกิดสุขนั้นเป็นนามผมบอกใช่ตัวที่รู้นี่เป็นนามตัวที่ถูกรู้อารมณ์สุขนั้นเป็นรูปนี่คือการรู้นามรูปในขณะเดียวกันนามอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งคนที่มีปัญญาญาณเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณที่แยกนามแยกรูปออกอย่างนี้แหละคือคนมีญาณ16ข้อที่1เข้าใจไหมเด็กๆอาตมาอธิบายเหมือนคนป.1แล้วนะเข้าใจไหมท่านนั่งง่วงๆหลับๆไม่เข้าใจหรอกท่านนั่งตั้งใจฟังดีๆใครไม่เข้าใจโอ้หลายคนเนาะอย่างผู้ใหญ่ใครไม่เข้าใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีไหมเออพอเข้าใจแต่ว่า ผู้ใหญ่ที่นั่งฟังนี่ฟังมาแล้ว20,000กว่าเที่ยวเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจนี่ก็ขอหัวไปเคาะกับต้นไม้นั่นคนตั้งใจฟังดีๆจะเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องนามธรรมมันเป็นเรื่องคัมภีรารึกซึ้งมันเป็นเรื่องซ้อนจิตมันก็ไม่มีรูปร่างอยู่แล้วมันมีสรีระมันเป็นนามธรรมเป็นอาการเป็นเครื่องหมายให้เรารู้เท่านั้นเองที่อาตมาบอกว่าอาการของความสุขอาการของตัณหามันก็เป็นนามธรรมมันมีสีมันมีรูปร่างมันมีโฉมกายอะไรไม่มีแต่มันเป็นอาการเนี่ยเราเห็นคือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารูปนามรูปได้อาการลิงคนิมิตอุทเทพนะต้องฝึกเข้าก็จะเก่งรูปนามรูปแยกนามแยกรูปออกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนามรูปแล้วคุณปฏิบัติด้วยอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปผัสสะผัสสะดอกไม้อย่างที่ว่าคุณก็ตามรู้เรียนรู้ฝึกฝนไปทุกสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะเอาละกิเลสตัวนี้เราจะฆ่ามันไปติดดอกไม้นี่ดอกไม้มันก็จะว่าเป็นอบายยมุขทีเดียวมันก็น่าจะอยู่ในขั้นของระดับไม่ใช่อบายยมุขทีเดียวเป็นเรื่องของโลกกามกามคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายนะมันควรจะอยู่ในฐานของมาลาคันธวิเลปนสิน8ของสกิทาคามีถ้าสมมุติว่าเหล้าสิ่งเสพติดเราไปเจอสิ่งเสพติดนี้ตัณหามันอยากมันก็จะเป็นขั้นอบายขั้นโสดาบันก็เรียนรู้อาการนี่แหละเป็นสุขเป็นทุกข์มีตัณหามีกิเลสอุปทานแล้วก็ล้างกิเลสตัวนี้ดับกิเลสตัวนี้ได้นี่แหละเป็นโสดาบันถ้าทำได้สักเรื่องนึงเราก็จะรู้ว่าโอ้ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างให้แก่เราเพราะเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ปัญญาก็จะสูงขึ้นมีธรรมวิจัยเป็นตัวปฏิบัติเห็นไหมถ้าไม่มีธรรมวิจัยคุณวิจัยนามวิจัยรูปไม่ออกเพราะมันเป็นผัสสะเกิดตัณหาเกิดอารมณ์เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานคุณก็วิจัยไม่ออกเลยแล้วคุณจะไปถูกเรื่องถูกตัวถูกสภาพจริงตรงไหนกันล่ะเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์แปลว่าโพชฌงค์นี่โพชฌานี่คือโพธิแปลว่าปัญญาตรัสรู้ความรู้ระดับขั้นตรัสรู้ขั้นพาไปสู่นิพพานซึ่งรู้เหตุรู้อริยสัจนะรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธปฏิบัติไปจนกระทั่งเห็นสมุทัยดับสมุทัยไปจนกระทั่งดับได้ทำจนสมบูรณ์แบบสติธรรมวิจัยวิริยะนิโพชฌงค์ทั้ง3สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์3โพชฌงค์เนี่ยเป็นภาคองค์ธรรมที่พาปฏิบัติสำคัญขาดไม่ได้สักอย่างร่วมกันทำมีสติตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมตากระทบรูปก็จะมีสติรู้อยู่หูได้ยินเสียงก็มีสติรู้อยู่จมูกได้กลิ่นก็มีสติรู้อยู่ลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือปรุงในใจเองก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีธรรมวิจัยมีสติรู้สภาพพวกนี้เกิดผัสสะอายตนะทำงานผัสสะทำงานเกิดอารมณ์เกิดเวทนาวิจัยเวทนาในเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอย่างโลกีเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้จะลงไปถึงเวทนา108นะตั้งหลักดีๆนะเอาผักเบี้ยมาถ่างตาไว้อย่าให้หลับนะจะละเอียดลึกซึ้งไปอีกเวทนาในเวทนาพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แบ่งไว้ถึง108เวทนามีเวทนา2เวทนา3เวทนา3อย่างเวทนา2อย่างเวทนา3อย่างเวทนา5อย่างเวทนา6อย่างเวทนา18อย่างเวทนา36อย่างสุดท้ายเวทนา108 36 36 36 108 36 3กาละท่านเรียกว่ากาละนะ108ตั้งใจฟังดีๆถ้าคุณพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาก็ไม่ค่อยเข้าใจผู้อธิบายผู้ที่แสดงอุทเทศไม่ได้อธิบายให้คุณฟังคุณรู้เรื่องคุณก็ปฏิบัติไม่ชัดไม่ละเอียดงงๆคำๆกลุ่มๆเคลือๆแต่ถ้าได้ฟังเข้าใจดีครบคุณปฏิบัติก็ไม่คลุมเครือชัดเจนฝึกให้มันมีญาณปัญญาปัญญินทรีย์จนสุดท้ายเกิดปัญญาพละมันก็สมบูรณ์แบบนะเพราะเมื่อเราเข้าใจด้วยอุทเทศด้วยคำอธิบายแล้วก็ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็จะแยกออกเวทนา2เวทนา2อย่างได้แก่1กายิกะเวทนา2เจตสิกะเวทนาเวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดมาเนื่องจากทางกายเจตสิกะเวทนาคือเวทนาที่เนื่องจากจิตเฉพาะจิตเพราะฉะนั้นกายก็คือตัวภายนอกองค์ประชุมหยาบถ้าจิตในจิตก็เป็นองค์ประชุมใจเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรียนนี่เราจะเรียนเข้าไปจนถึงองค์ประชุมในกายในกายหรือนามมารูปรูปที่ถูกรู้ที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นอุปาทายรูปรูปที่เป็นโคจรรูปอาหารรูปอะไรพวกนี้ทางภาษาอภิธรรมท่านแยกเนี่ยนะประสาทรูปอย่างนี้เป็นต้นรูปที่เกิดในประสาทเกิดจากสิ่งที่กำลังเสพเป็นอาหารรูปอะไรนี้กำลังดำเนินอยู่โคจรรูปนี่เป็นต้นเป็นสิ่งที่ถูกเป็นนามธรรมแล้วแต่อุปาทายรูปไม่ใช่รูปข้างนอกที่เกิดแต่กายแต่นี่มันเข้าไปถึงเจตสิกข้างในจิตเจตสิกเป็นรูปในเจตสิกเราก็ต้องแยกนามแยกรูปพวกนี้ออกได้อันเนื่องกันอันต่อกันอันสัมพันธ์กันเกี่ยวกันเราไม่ต้องตากระทบรูปแต่เราก็เกิดอาการรู้ข้างในปรุงขึ้นมาเองก็ได้เกิดทำในธรรมารมณ์ในใจนั่นแหละมันปรุงขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอารมณ์ขึ้นมาอยู่ดีก็คิดถึงเธอปรุงอะไรเธอจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาไปนอกใจแล้วเราก็ยังคิดถึงเธออะไรก็ได้เสร็จแล้วก็สุขก็ทุกข์ไปตามอารมณ์ปรุงอยู่ข้างในก็ได้คิดถึงแม่เธอภาพหน้าเธอหรือความทรงจำอันดีๆเอามายำเอามาคิดถึงไงเขาเรียกว่าขยำขี้เอาเรื่องเก่าเอาเรื่องอะไรต่ออะไรเอามาขยำอีกทีอาตมาเรียกมันว่าขยำขี้สิ่งที่มันเป็นอดีตนี่เอาอดีตมานะความจำของเราเอามาใช้มาคิดเอาละกายิกะเวทนาเจตสิกะเวทนา2อย่างเวทนา3อย่างอันนี้สำคัญจะต้องใช้ประจำจะต้องอ่านมันทุกทีสุขทุกข์อุเบกขาหรืออทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขใส่คำว่าเวทนาเข้าไปก็สุขเวทนาใส่เวทนาไปทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเป็นเวทนา3อาการมันเป็นยังไงคุณก็จะต้องมีญาณเข้าไปอ่านอาการมันออกอาการสุขอาการทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์เป็นโลกีย์ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่มันไม่ได้มีภูมิปัญญาอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นทางธรรมเป็นโลกุตระนะอุเบกขานี่คือฐานนิพพานทำให้มันไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดทุกข์เป็นอทุกขมสุขหรือเป็นอุเบกขาเป็นองค์สุดท้ายของฌานที่4รูปฌานที่4เลยทำให้เกิดอุเบกขาทำให้เกิดอทุกขมสุขมันไม่มีโลกีย์แล้วสุขทุกข์นี่เป็นสุขทุกข์แบบโลกีย์ดับเหตุฆ่าเหตุมันแล้วสุขทุกของโลกีหายไปเพราะฉะนั้นดับทุกนี่แหละมันไม่มีสุขสุขกับทุกเป็นของคู่กันโลกีมีของคู่แต่เป็นโลกุตระแล้วเป็นเอกหรืออันเดียวคือว่างถ้าอุเบกขาก็ว่างวางกลางเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกแล้วนี่ก็ขยายความคำว่าสุขว่าทุกแบ่งให้ฟังนิดหน่อยว่าโลกีกับโลกุตระต่างกันอย่างไรคร่าวๆก่อนนี่เวทนา3อารมณ์เมื่อกี้อธิบายไปแล้วให้ฟังเวทนาอารม สุขทุกข์เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยกตัวอย่างประกอบอธิบายไปบ้างแล้วนะแล้วก็ย้ำให้ฟังแล้วนะไว้3ตัวนี่แหละสำคัญสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละมันจะต้องไปเราต้องพิจารณามีธรรมวิจัยมันตลอดเวลาจนกว่ามันจะอุเบกขาแล้วก็ทบทวนอีกเป็นอากาสาเป็นวิญญาณัญจาเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีอรูปฌานจนกระทั่งเป็นรูปฌานเผากิเลสฆ่ากิเลสได้หมดมันก็เป็นอุเบกขาเรียกว่าฐานนิพพานนะทีนี้เวทนา5คือน้ำหนักของความสุขความทุกข์สุขทุกข์ภายนอกสุขทุกข์ภายในเรียกว่าสุขขินธ์4ทุกขขินธ์4โสมนัสขินธ์4โทมนัสขินธ์4อุเบกขินธ์4 5ตัวนะสุขขินธ์4ก็มีอารมณ์สุขนะอารมณ์สุขเป็นภายนอกหยาบถ้าโสมนัสเป็นภายในหรือละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาจะไปใช้สุขในมโนปวิจารณ์ในเวลาอธิบายแบ่งแยกละเอียดขึ้นอีกนี่ท่านจะใช้คำว่าโสมนัสท่านจะไม่ใช้คำว่าสุขทุกข์ก็ภายนอกหรือหยาบโทมนัสภายในหรือละเอียดเหมือนกันเวลาไปใช้ในเวทนาละเอียดเป็นเวทนา18เวทนาเป็นต้นท่านจะใช้คำว่าโสมนัสโทมนัสท่านจะไม่ใช้สุขท่านจะไม่ใช้สุขเวทนาทุกขเวทนาจะใช้โสมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนานะนี่พูดนำไว้ก่อนสุขขินธ์4ทุกขขินธ์4ก็คืออำนาจกำลังน้ำหนักของความสุขความทุกข์นั้นๆนะเรียกว่าความน้ำหนักของอารมณ์น้ำหนักของความรู้สึกมันสุขมันทุกข์ภายนอกหรือภายในถ้าภายในก็โสมนัสโทมนัสภายนอกก็สุขหรือทุกข์อุเบกขาหรืออุเบกขินธ์4ก็กำลังของความเฉยๆกลางๆมันมีน้ำหนักแข็งแรงไม่แข็งแรงขนาดไหนก็คือน้ำหนักของคือจะเรียกคุณภาพจะเรียกอะไรดีกรีความสูงความต่ำความมากความน้อยระดับของมันระดับของมันดีกรีของมันดีกรีของความสุขระดับของความสุขระดับของความทุกข์มันเป็นอย่างไรคุณจะต้องอ่านออกมันมากกับน้อยก็ต่างกันใช่ไหมถ้ามากกับน้อยกว่ากันนี้หนึ่งก็ต่างกันนี้หนึ่งรู้ยากอาตมาเคยบอกไว้ในคนคืออะไรทำไมสำคัญนักเคยตั้งข้อสังเกตระวังนะไอ้กิเลสเราหมดกับกิเลสเราเหลือน้อยเนี่ยไม่อ่านยากชามัดเลยอ่านยากชามัดเลยกิเลสเราเหลือน้อยกับมันหมดเนี่ยโอ้โหเห็นความต่างของอินทรีย์มันเนี่ยยากมากเลยนะต่อจากนี้เอาละวันนี้ก็คงจะเอาทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะต่อจากเวทนา5คือเวทนา6นะอาตมาบรรยายวันนี้มันครึ่งเวลาไปแล้วก็จะขออธิบายตัวเวทนาที่6เวทนา6อย่างนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยมาขยายความอีกวันพรุ่งนี้นะขยายเป็นเวทนา18เวทนา36เวทนา108ค่อยว่ากันแล้วก็อธิบายอาการอารมณ์ของมันชัดเราจะได้รู้สภาพพวกนี้เป็นปริยัติเป็นความรู้นำไปก่อนแล้วไปปฏิบัติเราก็จะได้อ๋อตัทธาอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เช่นนั้นเองตาเราเห็นมันโอ้เป็นเช่นนั้นเองนะเนื้อตัทธามันเป็นความตัทธาแปลว่าความจริงเราก็จะอ่านออกเวทนาทั้ง6นี้นี่เป็นเวทนา6อย่างนะเวทนา2เวทนา3เวทนา5อันนี้เวทนา6ขุสัมผัสชาเวทนาก็คือความรู้สึกหรืออารมณ์เวทนาทางตาที่สัมผัสรูปโสตสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากหูสัมผัสเสียงคานะสัมผัสชาเวทนาเกิดจากลิ้นก็ขออภัยเกิดจากลิ้นเกิดจากจมูกเกิดจากจมูก
นะเกิดความรู้สึกสัมผัสทางจมูกกลิ่นสัมผัสกลิ่นนะคิวหาสัมผัสสัชาเวทนาเกิดจากลิ้นคิวหาสัมผัสเป็นรสกายสัมผัสสัชาเวทนาสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสทั้งส่วนนั้นส่วนนี้ที่ไหนก็แล้วแต่กระแทกกระทุ้งแข็งอ่อนอะไรก็สัมผัสมโนสัมผัสสัชาเวทนาใจมันปรุงกันเองสัมผัสใจในใจเองนี่เกิดจากหกทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจักขุโสตคานะจิวหากายและก็มโนก็เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกจากทวารทั้งหกเรียกว่าเวทนาหกอย่างนะเอาละเวทนาได้อธิบายแยกมาถึงหกอย่างนี่เราจะต้องมีปัญญารู้ต้องเข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้อ่านความจริงของสิ่งที่เกิดทุกข์เกิดสุขเกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสเกิดตัณหาอุปาทานอย่างไรเราจึงจะรู้ว่าโอ้กิเลสมันอย่างนี้ตัณหาเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็จะได้ล้างตัวมันจะมีญาณปัญญารู้ว่าเออถูกตัวมันหมดลงมันจางลงมันคลายลงหรือมันดับก็จะได้รู้ของจริงโดยไม่งมงายโดยรู้แจ้งเห็นจริงธรรมะของพุทธเจ้าต้องรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิทยาศาสตร์ตัวนักวิทยาศาสตร์คือตัวเราเองพิสูจน์เองเรามีหลอดทดลองคือร่างกายของเราในหลอดทดลองนี้มีสิ่งที่จะเรียนรู้คือจิตวิญญาณจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ในจิตตรงนี้แหละแล้วเราก็พิสูจน์เลยพิสูจน์ในหลอดทดลองนี้ของเราทุกคนมีหลอดทดลองแล้วก็มี subject มีตัวที่จะให้พิสูจน์อยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วเราก็พิสูจน์ตัวทับแจกเราเรียกออบเจกต์ก็ได้ตัวที่จะต้องพิสูจน์ตัวถูกรู้ของมันที่จะต้องรู้เรียนรู้ตัวนี้ให้มันอยู่ข้างในหลอดนี้เอาละวันนี้หมดเวลานะไว้ค่อยตอบเวทนาไปถึง108ในวันหลังนะเดี๋ยว6แล้วเราจะแบ่งเป็น18เราจะแบ่งเป็น18แล้วก็จะเกิด36เลยถึงจะเป็น108นะเอาไว้วันต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาอธิบายมาหนักขึ้นยากขึ้นแต่ตั้งใจฟังดีๆแล้วจะเข้าใจไม่ใช่ว่าเรียนตำราเรียนหนังสือมาโอ้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมท่องมาสอบตำราเขียนได้ถูกเลยแต่ไม่ละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายหรอกแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วจะละเอียดถ้าคุณมีของจริงหรือคุณอธิบายเป็นภาษาไทยภาษาที่เรารู้ยังไงก็ได้ถ้าคุณจับสภาวะมาอธิบายมันง่ายถ้ามีสภาวะแล้วถ้าไม่มีสภาวะมันก็อธิบายยากผิดจากภาษาแล้วก็ไปไม่ถูกละเขาซักออกไปอย่างนี้ชักไม่รู้เรื่องแล้วแต่ถ้าคนมีของจริงจะอธิบายได้ซักออกไปอ้าวเขาซักนอกเรื่องมันก็ไม่เข้าเรื่องเราก็ตอบได้ถ้าเขาซักอยู่ในเรื่องเราก็อธิบายหยิบมาอธิบายได้นะเอาละตอนนี้ต้องพักสักครู่หนึ่งแล้วจะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาตามเคยนะภาคหลังจะมีการตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นจากทางบ้านผู้ชมก็ดีผู้ฟังก็ดีส่งมาได้นะตอนนี้อาตมามีประเด็นค้างมาตะมูวานนี้บ้างยังตอบไม่หมดยังไม่มีใครส่งใหม่มาเลยวันนี้ถ้าส่งใหม่มานี่ถ้าส่งมาก่อนนี่จะมาปะไว้ข้างหน้าแต่ถ้าว่าบอกพักๆแล้วส่งมาจะมาปะไว้ข้างหลังตอบข้างหลังอันนี้ผู้ส่งมาก่อนก็จะได้มาปะข้างหน้าตอบก่อนนะเพราะงั้นใครช่วยโทรศัพท์มาก่อนรีบออกมาถ้าคืนเปิดรายการตอบประเด็นปั๊บถ้ามาหลังจากตอบประเด็นไปปั๊บมาข้างหลังเลยไหลตามนั้นเบอร์โทรศัพท์ก็คงได้เห็นนะเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างล่ะอาตมาอีกแล้วสับเพ่าอีกแล้วเบอร์โทรศัพท์แม่เดี๋ยวเบอร์อะไรมีอยู่เบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่งนี่เขาเขียนมาให้เบอร์นี้แต่อีกเบอร์หนึ่งอาตมาจำไม่ได้นะศูนย์อะไรศูนย์อะไรนี่เบอร์อีกเบอร์หนึ่งมา0802085338 0802085338นะ08 02 08 5338นี่เบอร์นึงอีกเบอร์นึงเบอร์อะไรนะ นี่ไม่ได้ขึ้นเบอร์ให้เลยเนาะที่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาเขาจะขึ้นเบอร์ไงเนาะ0853040 8นะ53045304 2667อีกเบอร์หนึ่ง2เบอร์นะนั่นแหละขึ้นที่หน้าจอก็ดูเอากันแล้วกันนะ0853042667กับ0802085338นะ2เบอร์นี้อ้าวโทรมาคนรีบมาส่งตัดหน้านะมาส่งประเด็นตัดหน้าจะได้อยู่ข้างหน้ามาเก่งนี่มาก่อนได้ข้างหน้านะเดี๋ยวอาตมาขอพักสักครู่หนึ่งใครมาตามทีนี้ก็ไปข้างหลังแล้วตอบทีหลังขอพักสักครู่หนึ่ง